Station. Ya, selamat pagi. Saya coba mau sapa dulu Mas Egi ya, yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya ini seorang guru dan saya bersama teman-teman memiliki tugas mengajarkan pelajaran PPKN di sekolah. Nah, sepertinya buku yang ada ini ternyata tidak sesuai dengan standar yang baru saja diberikan oleh Diknas. Sehingga ada materi-materi baru yang harus dicari, seperti mungkin bentuk-bentuk budaya partisipan seperti apa, budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan bangsa, kemudian contoh-contoh budaya politik kita itu seperti apa. Ya, mohon tanggapannya ini Pak. Oh, ini terkait pelajaran politik masuk sekolah juga ya Pak ya?
Ya, terima kasih Pak.
Ya, Egi.
Pak Egi. Yang Bapak tanyakan sebetulnya apa, terus terang agak di luar bidang saya karena itu sudah menyangkut bidang pendidikan yang saya rasa mempunyai anu yang tidak mudah ya. Pendidikan itu kan untuk apa anak-anak kita sekarang yang di masa depan ingin kita harapkan menjadi warga negara yang baik dan barangkali bisa memimpin bangsa ini. Kalau Bapak menanyakan kira-kira apa, saya barangkali bisa memberi contoh ya. Kalau memang buku-buku yang ada itu kurang cocok, kurang pas, barangkali Bapak bisa memberikan kepada mahasiswa atau siswa-siswa Bapak beberapa buku yang pernah Bapak baca yang Bapak anggap baik. Jadi itu anggap saja sebagai buku-buku bacaan tidak wajib begitu. Tapi tentu saja dari buku-buku tadi bisa Bapak nanti kalau lagi ada pelajaran menanyakan betul-betul mereka membaca atau tidak. Jadi murid-murid kita, murid-murid Bapak tidak hanya terpaku pada isi apa buku yang didapat pada textbook yang diberikan. Saya dapat mengatakan hal ini karena pengalaman saya sendiri. Saya mempunyai seorang anak yang dulu waktu di SMA juga menjadi murid yang sangat tergantung pada textbook. Kemudian kepada dia saya minta untuk membaca beberapa buku. Saya pergi sendiri ke toko buku, saya lihat, saya suruh memiliki. Ya, alhamdulillah waktu anak saya ini sekolah di universitas, dia mengambil bidang kedokteran. Kelihatannya sangat terpukau dengan ilmu kedokteran kok. Yaitu tidak pernah membaca berbagai bidang ilmu lain yang saya nilai sangat penting. Oleh karena itu saya selalu mendesak dia supaya membaca beberapa buku yang seringkali saya pilih yang mudah dicerna tapi sangat besar artinya bagi yang bersangkutan. Dan rupanya karena apa saya ayahnya tentunya ya, dia mengikuti apa yang saya sampaikan dan alhamdulillah sebagai seorang dokter sekarang, sebagai seorang spesialis bahkan dia tidak artinya masih mengikuti perkembangan disiplin ilmu yang lain di samping ilmu kedokteran. Jadi saya kira pengalaman saya ini bisa di
share
ya. Karena saya bukan ahlinya ya, barangkali kalau Pak Papa ada gitu.
Nanti kita bisa bahas khusus juga nanti setidaknya jawaban ini cukup mengakomodir juga begitu ya. Dear listener, Anda masih bisa bergabung dengan kita. Silakan di 08-15-1034-1034. Oke, berlanjut kembali tadi dengan kriteria calon pemimpin ya. Seperti tema kita, seperti apa sebenarnya ini bisa tampil sih begitu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pastikan meskipun orangnya begitu banyak, ada sebagian besar yang mengharapkan oh figur pemimpin untuk saya ini seperti ini. Nah, gambaran umum gitu.
Barangkali kalau untuk gampangnya ya Mbak ya, saya bisa anu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak berkenan membayangkan bahwa Republik kita ini seperti suatu perusahaan yang sangat besar. Nah, perusahaan itu tentunya kan dipimpin oleh direktur dan sebagainya. Katakanlah direktur utama kita adalah presiden. Dan direktur-direktur lainnya, para menteri dan sebagainya. Dewan pengawasnya, DPR dan sebagainya. Nah, kalau kita akan memilih, kita harus mengaudit dulu dong. Bagaimana audit? Bagaimana hasil dari pemerintahan itu kan kira-kira gitu. Apa dasar audit kita? Saya kira semuanya itu kan tahu dasar audit kita yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu pembukaan undang-undang dasar, khususnya alinea 4. Apakah pemerintahan yang sekarang telah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Yang kedua, apakah pemerintahan sudah memajukan kesejahteraan umum? Apakah pemerintah yang sekarang sudah melaksanakan petunjuk undang-undang dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang disampaikan oleh pembukaan undang-undang dasar? Dan apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah terwujudkan? Jadi itu semua sebagai pedoman untuk mengaudit. Jadi katakanlah misalnya ada calon presiden yang baru, kita lihat program-programnya. Apakah program-programnya sesuai dengan ini enggak? Kalau enggak, kalau sesuai, ya tentunya dia kita pilih, kan kira-kira gitu. Jadi semuanya atas dasar ketentuan-ketentuan yang sudah tergariskan gitu ya. Jadi kalau semuanya enggak, gimana? Misalnya pemerintah sekarang dianggap ya semua orang bisa menilai kan, tergantung pada dirinya masing-masing. Wah, saya nilai pemerintah sekarang sudah, ya dipilih lagi aja. Tapi sebaliknya kalau dia dikatakan, wah pemerintah sekarang enggak melindungi itu, buktinya apa? Ya itu kalau ada apa TKI atau TKW yang disiksa, kelihatannya pemerintah kurang, ya banyaknya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya yang apa yang saya sampaikan tadi sebagai bahan dasar untuk mengaudit pemerintahan yang ingin kita pilih. Kalau baik ya kita pilih lagi, kalau kita anggap kurang ya enggak. Jadi kita memilih calon pemimpin kita ada pedomannya, jangan asal kita mendengarkan omongan, oh ini baik, ya sudah kita pilih gitu. Jangan, tapi ada pedomannya. Jadi kita audit seperti perusahaan itu, kita audit begitu kira-kira.
Oke, baik, dear listener, kita masih punya satu sesi terakhir, nanti kita bacakan lagi ya yang sudah masuk di redaksiradio.fm.com dan di 0815 1034 1034. Adi Natalina, selamat pagi Mbak Adi. Wah, ini seorang desainer Pak ya. Yang jelas seorang pemimpin harus kuat mental dan pandai membaca situasi, pandai berstrategi, berani mengambil keputusan, berkomitmen walaupun jalannya berat. Sebenarnya sih saya pengennya itu ganteng, wibawa, berotak encer. Tapi kan nobody perfect ya Pak ya.
Silakan Pak. Iya betul juga Mbak. Itu adalah memang seorang pemimpin harusnya demikian, seperti apa yang Mbak katakan. Tetapi apapun, dia kan harus mempunyai katakanlah standpoint untuk melaksanakan agar dapat melakukan apa yang Mbak katakan tadi. Kalau dia tidak mempunyai pedoman yang kokoh, ya walaupun orangnya seperti apa yang Mbak katakan, tapi kemudian dia tidak melaksanakan apa yang digariskan oleh pembukaan undang-undang dasar seperti yang saya katakan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang lainnya itu, ya percuma ada, justru kita ada dalam bahaya kalau begitu. Iya kan, jadi itu sangat baik, tapi visinya yang paling penting. Visinya ya harus untuk sebagaimana apa yang digariskan oleh undang-undang dasar. Kalau visinya dikatakan saya akan membuat negara Republik Indonesia ini menjadi negara federal, saya akan membuat negara ini menjadi yang macam-macam, itu kan tentunya enggak betul. Walaupun dia misalnya sangat tanggap dalam sangat berwibawa dan sebagainya. Mm-hmm. Kira-kira begitu ya Mbak jawaban saya.
Oke ya, yang jelas memang kriteria itu masyarakat memilih, kemudian dari kalangan politisi sendiri saling memilih juga begitu yeah, ya Pak ya. Yeah. Seperti apa yang dianggap terbaik. Nah, saya juga berlanjut ini ya dengan Mas Rudi Herlambang. Kenapa agama dibuat menjadi payung politik padahal dalam agama tidak ada yang namanya saling menjatuhkan? Iya. Yeah.
Ya, Mbak Mas
Rudi.
Mas Rudi, kita kembali lagi kepada apa yang digariskan oleh para pendahulu kita. Kita kan sudah dulu para pendahulu pendiri Republik ini sudah membuat konsensus gitu ya bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Apa peranan agama dalam negara Pancasila? Dikatakan bahwa negara Republik Indonesia ini bukannya negara agama, artinya negara Indonesia ini bukan negara teokrasi yang hanya menganukan pada agama saja, sama sekali bukan. Tapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang menyatakan bahwa agama hanya urusan pribadi masing-masing. Negara atau pemerintah dalam hal ini tidak ada urusannya dengan agama. Itu juga tidak. Tapi Republik Indonesia juga bukan negara yang bukan-bukan kan. Jadi memang demikian. Jadi kalau dikatakan agama harus ini, ya tidak. Kita dulu sudah membuat konsensus para pemimpin kita bahwa kita bukan negara teokrasi, artinya dalam melaksanakan kebijakan politiknya dan menentukan strategi pemerintahannya, Indonesia ini tidak berdasarkan atas atas hukum-hukum agama, kira-kira begitu. Juga kita juga tidak 100% negara sekuler gitu loh. Bukan negara sekuler lah.
Yeah.
Jadi ya begitulah kira-kira jawabannya Mbak.
Okay, ya. Semoga puas juga ya Pak Rudi. Nah, Pak Narto, terkait dengan kriteria pemimpin, karena ini masih ada waktu ya. Yeah. Tadi sempat dikatakan di awal perbincangan golput menjadi haram hukumnya bagi MUI ya.
MUI ya.
Sementara halal haram katanya itu kan sebenarnya yang menentukan cuma Tuhan katanya yang berhak begitu. Itu gimana kalau ada pandangan sebagian yang seperti itu?
Nah, Pak, kalau MUI memang tentunya mempunyai dasar-dasar sendiri menyatakan bahwa golput atau haram, tapi pimpinan NU sendiri menyatakan ya enggak gitu ya. Jadi ya terserah apakah apakah kita akan menuruti, sebagai orang Islam akan menuruti apa yang disampaikan oleh MUI Komisi Fatwa, apakah kita akan melaksanakan apa yang kita inginkan sendiri. Kalau menurut saya golput itu sendiri kan sudah merupakan pilihan. Sekarang ada ketiga masalah. Kita memilih, memilih itu banyak pilihan, ataukah kita golput. Kalau kita menyatakan saya mau golput, itu kan pilihan saya. Kenapa kok saya milih golput? Lah saya menganggap semuanya itu jelek. Daripada saya memilih, katakanlah yang saya anggap jelek, kan aneh kan. Jadi ya sudah, enggak memilih saja gitu, kira-kira ya. Tapi kalau kita mau melaksanakan apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan melihat itu alasan-alasannya, ya kita harus memilih. Mana pilihan kita kan terserah saja gitu. Tapi saya rasa ya kalau NU sendiri kan menyatakan ya, apa yang baru saya baca di koran pagi ini. Jadi saya belum membaca alasan-alasannya dan sebagainya yang dipastikan di Sumatera Barat kemarin. Belum membaca, saya hanya membaca di surat kabar bahwa MUI telah menetapkan kalau golput itu
haram gitu ya. Kalau golput itu pilihan juga ya.
Ya pilihan juga. Orang nggak memilih kan pilihan.
Ini satu yang terakhir ya. Coba kita baca ini ya. Selamat pagi juga untuk Bapak Yuskal Yahya. Apa saja sih kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang bisa mengganggu sistem politik Indonesia ke depannya, terlebih mau pemilu nih katanya.
Bagaimana ya sistem saya kira banyak yang bisa pertanyaan mengganggu.
Iya, kasus apa yang pernah terjadi di Indonesia yang bisa mengganggu sistem politik di Indonesia dan kedepannya? Gitu.
Saya rasa ada, misalnya kita lihat aja mengenai yang pertama, kita harus melindungi segenap warga negara dan seluruh tanah tumpah darah kita. Kita pernah melihat bahwa sebagian dari tanah tumpah darah kita sekarang sudah diambil oleh negara lain. Kita juga melihat bahwa banyak kapal atau ada kapal yang melewati wilayah kita, kedaulatan kita, tanpa memberi tanpa mengajukan permohonan izin dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini terjadi satu pesawat masuk ke Papua apa. Itu kan sebetulnya suatu hal yang betul-betul mengganggu kepentingan vital bangsa kita. Terus yang kedua, kita seringkali membaca adanya warga negara Indonesia yang dalam bahasa Jawa gitu, dikuyo-kuyo di luar negeri dan sebagainya. Apakah langkah-langkah yang sudah kita jalankan mengakhiri hal-hal yang demikian itu? Memang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan tapi apapun, satu orang pun warga negara Indonesia yang menurut pembukaan Undang-Undang Dasar harus dilindungi.
Harus dilindungi. Oke. Baik, Pak. Sebelum kita tutup, barangkali resume keseluruhan ini, Pak. Silakan.
Ya, kalau saya disuruh meresume bahwa pemilihan umum sudah dekat, kita sudah mau mempelajari segala macam kemungkinan-kemungkinannya. Yang terakhir hari ini saya sampaikan adalah kriteria untuk memilih. Jadi saya rasa kalau dikatakan kita akan memilih wakil-wakil kita, kita akan memilih pemimpin nasional kita, hendaknya jangan asal memilih saja, tapi harus ada kriterianya. Salah satu kriteria yang saya kemukakan tadi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Tentunya setiap orang barangkali bisa saja mempunyai kriteria masing-masing, itu hak-hak mereka. Tapi saya rasa kita ada baiknya kalau kita melihat pada apa yang sudah digariskan oleh kita sendiri ya. Sebab itu kan Undang-Undang Dasar sudah diciptakan oleh para pendiri negara kita, sudah diamandemen 4 kali, dan pembukaannya itu tetap eksis ya, walaupun sekarang penjelasannya menurut buku panduan dari MPR itu sudah ditiadakan, tapi apa sehingga orang susah untuk menganu, sebab di dalam penjelasan itu sebetulnya di sana disebutkan itu pokok-pokok pikiran daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi penjelasan itu sangat-sangat penting buat saya ya, sebab di sana itu digariskan apa pokok-pokok pikiran kenapa para pendahulu kita itu dulu menciptakan pembukaan Undang-Undang Dasar seperti sekarang ini.
Oke. Baik, tentunya minggu depan kita punya tema-tema yang masih cukup menarik ketika kita bahas ya, baik itu dari segi politik, ekonomi, pendidikan, pemberdayaan dan sebagainya. Terima kasih Mbak Sunarto.
Terima kasih Mbak
Sri Wijaya bersama Bung Uya melanjutkan dengan Day Information.